TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่พึ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบว่าเป็นการศึกษาแบบอธิบายคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีหนังสือเล่มย่อยรวมอยู่ในเล่มใหญ่เป็น1เล่มเล่มย่อยนี้มีทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาทีละเล่มแต่ละเล่มนี้ก็มีบทเราก็ศึกษาทีละบทแต่ละบทก็มีข้อก็ศึกษากันทีละข้อถึงบริบทด้วยเหตุนี้ท่านที่สนใจพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แต่ไม่มีโอกาสหรือไม่รู้ว่าจะหาการอธิบายเป็นหนังสือเป็นตำราจากร้านหนังสือกับหาไม่มีก็โอกาสดีเนี่ยโอกาสนี้แล้วครับที่จะศึกษาด้วยกันสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจคุณผู้ฟังครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทีมงานได้จัดทำบทอธิบายพระคัมภีร์ส่งมอบให้ท่านฟรีฟรีนี้ก็ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีพันธะผูกพันเพียงแต่แจ้งมาทางรายการนี้แล้วก็บอกถึงพระธรรมเล่มที่ต้องการทางทีมงานก็จะจัดส่งไปให้บทศึกษานี้มีค่ากับหาไม่ได้ตามท้องตลาดเหมาะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องตำรับตำราแล้วก็สนใจเรื่องความหมายของชีวิตโดยเฉพาะพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้คำตอบกับชีวิตทุกแง่ทุกมุมเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมเล่มสุดท้ายเล่มที่66นั่นคือพระธรรมวิวรณ์ถึงบทที่2ข้อ8ก่อนที่จะมาศึกษาข้อต่อไปนะครับผมขอทบทวนใจความสำคัญที่ได้ศึกษาด้วยกันนะครับคือพระธรรมวิวรณ์เป็นพระธรรมที่มีลักษณะเด่นมากมีจุดเด่น6ประการด้วยกันนะครับประการที่1มันเป็นหนังสือในหมวดการพยากรณ์เล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่ประการที่2ผู้เขียนคือท่านย้อนได้ย้อนกลับไปยังนิรันดรในอดีตไกลกว่าผู้เขียนคนอื่นในพระคัมภีร์ประการที่3ครับมีพระพรพิเศษซึ่งพระเจ้าสัญญาให้แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับในวิวรณ์บทที่1ข้อ3บอกว่าขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วประการที่4พระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่หนังสือที่ปิดผนึกคือปิดผนึกหมายความว่าต้องตีความหมายกันนะเปิดเอาไว้เลยนะครับเปิดผนึกให้เห็นกันชัดๆเลยประการที่5ครับพระธรรมวิวรณ์เป็นนิมิต ที่ต่อเนื่องกันบรรยายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความจริงและประการที่6พระธรรมวิวรณ์เป็นเหมือนสถานีรถไฟชุมทางรถไฟสถานีใหญ่ก็ได้นะครับที่รวมเอาคำเผยพระวจนะอื่นๆในพระคัมภีร์เอาไว้นั่นคือลักษณะเด่น6ประการของพระธรรมวิวรณ์เราศึกษาถึงจดหมายไปถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัสตั้งแต่บทที่2ข้อ1ถึงข้อ7จบลงไปครับและตั้งแต่ข้อ8ก็จะเป็นจดหมายนี้จดหมายของพระคริสต์ที่ไปถึงคริสตจักรเมืองเสมอนาคริสตจักรแรกผ่านไปแล้วนะครับคือคริสตจักรเอเฟซัสต่อไปก็จะเป็นคริสตจักรเมืองเสมอนาครับข้อ8ถึงข้อ11ข้อ8เราศึกษาผ่านไปแล้วนะครับผมจะอ่านอีกครั้งนึงแล้วก็จะต่อด้วยข้อ9ข้อ10นะครับข้อ8บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรเมืองเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกได้ตรัสดังนี้ว่าข้อ9ข้อ10เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องราวใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่เนี่ยมาจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าคุณผู้ฟังครับองค์พระคริสต์ชมเชยคริสตจักรหรือว่าคริสตชนที่เมืองเสมอนา7เรื่องด้วยกันจากข้อ8ถึงข้อ10นี้นะครับโดยเฉพาะข้อ9ถึงข้อ10ชมเชย10เรื่องเรื่องแรกนะครับความทุกข์ทรมานบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่การทนทุกข์ใหญ่แต่หมายถึงปัญหาเนื่องจากว่าตอนนั้นก็มีการข่มเหงที่น่าสะพึงกลัวที่เกิดกับคริสตจักรโดยจักรพรรดิโรมันนะครับไม่ได้ถูกเรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่แน่นอนนะครับเป็นการทนทุกข์เล็กๆน้อยๆไม่ใช่ทุกใหญ่แต่คริสตชนหรือว่าคริสตจักรที่เมืองเสมอนาเนี่ยรับหรือว่าทนหรือว่าผ่านความทุกข์ทรมานพวกเขาทนได้เพราะพระคริสต์เรื่องชมเชยที่2ครับความยากจนยากจนนี่หมายถึงการขาดทรัพย์สิ่งของคุณผู้ฟังครับคริสตจักรยุคแรกเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกที่ยากจนเป็นส่วนใหญ่เมื่อคนร่ำรวยมาถึงพระคริสต์ทรัพย์สมบัติของเขานี่ก็จะถูกยึดเพราะความเชื่อของพวกเขาแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีอันนี้แสดงถึงความมั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตจักรไอ้ว่าจนแต่กายเนี่ยแต่ใจนี่รวยพวกเขาได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการมาขาดปัจจัยในการดำเนินชีวิตอาจจะเป็นปัจจัย4แต่ว่าใจนั้นมีสันติสุขตรงนี้สำคัญบางคนนี่มีปัจจัยเหลือล้นนะครับใช้กี่ชาติก็ไม่หมดแต่ว่าใจนี่เหมือนนรกเพราะว่าเต็มไปด้วยความทุกข์พระคริสต์ชมสมาชิกคริสตจักรเมืองเสมอนาว่าจนทรัพย์สินของแต่ว่ามั่งมีเป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณเปรียบเทียบกับคริสตจักรที่มั่งมีอีกเมืองครับคือเมืองลาโอดิเซียองค์พระคิดก็ตรัสกับคริสตจักรเมืองนั้นคือเราดิเซียว่าเจ้าคิดว่าเจ้ามั่งมีแต่เจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนกัดสนและไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าจนการไปเทศนาไปเยี่ยมในคริสตจักรต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยจะพบกับผู้นำในคริสตจักรหลายคนนี่ก็จะบอกถึงคนร่ำรวยและคนที่เด่นในคริสตจักรของพวกเขาแต่ว่าคริสตจักรที่ตายเพื่อความเชื่อไม่ได้อวดถึงเรื่องนี้พวกเขาเป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกหาเช้ากินค่ำในสมัยนั้นนะครับสมัยศตวรรษแรกนี้สมาชิกคริสตจักรก็เป็นพวกทาสอดีตทาสทาสที่หนีมาและก็ทาสที่เป็นไทยก็เป็นทาสนะทาสหลายอย่างนะครับแล้วก็คนยากคนจนคนเหล่านั้นได้สูญเสียทรัพย์สินของที่พวกเขามีนะครับเมื่อมาเป็นคริสเตียนเรื่องที่พระเยซูได้ชมเชยเรื่องที่3ก็คือเรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่า เขาเป็นพวกยิวแต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานหมายความว่ายิวในเมืองสเมอร์นาซึ่งมาเชื่อในพระคริสต์นี้เป็นยิวทั้งภายในและภายนอกด้วยนะครับพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่อิสราเอลทุกคนเป็นอิสราเอลมันเป็นศาสนาของเขาทำให้ยิวเป็นยิวแท้ศาสนาของเขาคือสิ่งที่บอกว่าเขาเป็นใครพระเจ้าตรัสถึงบรรพบุรุษของพวกเขาว่าโดยสัญชาติแล้วเป็นชาวอารามผู้หลงทางท่องเที่ยวไปจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อ5แต่เมืองสเมอร์นานะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมซึ่งคนยิวมากมายได้ทิ้งความเชื่อของพวกเขาในพันธสัญญาเดิมแม้ว่าพวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็นยิวครับเมื่อคนยิวเลิกนับถือศาสนาก็สงสัยว่าเป็นยิวแท้หรือไม่ตลอดประวัติศาสตร์มีเพียงยิวกลุ่มน้อยเท่านั้นนะครับที่เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงประการที่4ครับอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นเป็นการหนุนจิตชูใจของพระคริสต์หนุนจิตชูใจสมาชิกคริสตจักรเมืองสเมอร์นาท่ามกลางการข่มเหงรังแกนี่เป็นครั้งที่2ในหนังสือวิวรณ์ครับที่พระคริสต์หนุนใจคุณผู้ฟังครับประวัติศาสตร์บอกเราว่าคนมากมายได้เสียชีวิตโดยร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพียงแค่บอกว่าไม่เชื่อพระคริสต์เท่านั้นก็รอดตายครับแต่หลายคนก็ยอมตายครับถูกเผาบ้างถูกหั่นเป็นท่อนๆบ้างแล้วก็อะไรหลายอย่างก็สรรเสริญพระเจ้าประการที่5มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเราจะเห็นเรื่องที่น่ากลัวนี้ในตอนหลังแต่ว่าพระคริสต์บอกว่ามารรับผิดชอบต่อการทนทุกข์ทรมานของธรรมิกชนในเมืองสเมอร์นาตรงนี้ครับเรามักจะโทษคนหรือเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เป็นเครื่องมือของซาตานแต่พระคริสต์ย้อนกลับไปถึงรากของปัญหาเลยถึงต้นตอนนั้นนะครับประการสุดท้ายประการที่6เจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันมีช่วงเวลาการข่มเหงที่รุนแรง10ช่วงในสมัยนั้นนะครับโดยจักรพรรดิโรมัน10พระองค์เวลาต่อไปนี้เป็นเวลาโดยประมาณนะครับคือจักรพรรดิโรมันที่ชื่อกษัตริย์เนโรก็อยู่ในช่วงของคริสตศักราช64ถึง68เหตุการณ์ตอนที่สำคัญคืออาจารย์เปาโลถูกตัดคอในสมัยนี้นะครับและจักรพรรดิโดมิเชียนคริสตศักราช95ถึง96ท่านยอนถูกจับนี่คือเหตุการณ์เด่นจักรพรรดิทราจันคริสตศักราช104ถึง117อิกเนเซียสถูกเผาที่เสาเหตุการณ์เด่นครับมาร์คัสออเรเลียสจักรพรรดิโรมครับในคริสตศักราช161ถึง180ตอนนั้นผู้นำคริสตจักรที่สำคัญคือโพลิคาร์ปก็ถูกฆ่าตายการข่มเหงต่อมาคือจักรพรรดิเซเวรัสคริสตศักราช200ถึง211กับจักรพรรดิแม็กซิมิเนสคริสตศักราช235ถึง237จักรพรรดิเดเซียสคริสตศักราช250ถึง253จักรพรรดิวาเลเรียนคริสตศักราช257ถึง260จักรพรรดิออเรเลียนคริสตศักราช270ถึง275และสุดท้ายครับองค์ที่10คือจักรพรรดิดิโอคริเซียนคริสตศักราช303ถึง313องค์สุดท้ายนี่แหมเลวร้ายที่สุดเลยนะครับมีการข่มเหงมากนี่ก็เป็นจักรพรรดิโรมัน10พระองค์ที่ข่มเหงรุนแรง10ช่วงเวลาครับตั้งแต่กษัตริย์เนโรองค์แรกนะครับจนถึงดิโอคริเซียนองค์ที่10แล้วก็เหตุการณ์ตอนนี้เลวร้ายมากรุนแรงที่สุดครับประการที่7ที่พระคริสต์ได้ชมเชยสมาชิกคริสตจักรเมืองสเมอร์นานะครับบอกว่าเจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและพวกเขาได้มั่นคงพวกเขาได้ตายเพื่อความเชื่อเพื่อพระคริสต์และพระองค์สัญญาว่าจะให้อะไรครับที่เราเห็นให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่พวกเขาตรงนี้นะครับระลึกว่าพระองค์ตรัสกับผู้เชื่อที่อยู่ในเมืองเซอร์เมนาเมืองแห่งมงกุฎน่าสนใจครับพระองค์ตรัสว่าจะประทานมงกุฎแก่พวกเขาไม่ใช่มงกุฎดอกไม้หรือสิ่งอื่นที่ลุ่งโรยไปได้ครับแต่เป็นมงกุฎนิรันดรองค์พระผู้เป็นเจ้ามีมงกุฎพิเศษสำหรับผู้ที่ทนทุกข์ นะครับธรรมิกชนที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีหลายคนนะครับวันหนึ่งจะได้รับมงกุฎนั้นถ้าใครทนทุกข์ในเรื่องที่ถูกต้องในเรื่องที่ชอบธรรมโดยเฉพาะในความเชื่อที่ถูกต้องนั้นนะครับและอาจจะสงสัยเอพระเจ้าห่วงใยหรือไม่พระองค์ห่วงนะครับและเตรียมสิ่งดีสำหรับเขาในนิรันดรจะได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยกเว้นคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์จากพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ12มงกุฎแห่งชีวิตชื่อก็บอกนะครับมงกุฎแห่งชีวิตไม่ใช่มงกุฎแห่งความตายมงกุฎแห่งการร่วงรวยกับมงกุฎแห่งชีวิตหมายความว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มชีวิตในวันหนึ่งข้างหน้าหลายคนบอกว่ามีชีวิตอยู่ในตอนนี้กับแต่เหมือนคนไม่มีชีวิตวันข้างหน้านะครับจะเป็นอย่างนั้นจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ลำบากลำบนเพื่อสิ่งถูกต้องข้อ11ครับข้อ11บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลยใครมีหูผมว่าทุกคนมีหูนะครับก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายได้ยินไหมครับตรัสว่าอะไรผู้นำคริสตจักรในยุคหลังที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือดไวท์ แอล มูดี้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าความตายครั้งที่สองคนที่เกิดครั้งเดียวตายสองครั้งคนที่เกิดสองครั้งตายครั้งเดียวถ้าคริสตจักรถูกรับไปในช่วงชีวิตของเขาเขาจะไม่ต้องตายสักครั้งเดียวความตายครั้งที่สองคือความตายซึ่งผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องประสบความตายครั้งแรกเกี่ยวกับร่างกายความตายครั้งที่สองเกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ไม่มีผู้เชื่อคนใดที่จะต้องการพบเรื่องนี้ใช่ไหมครับแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ต่อไปเป็นจดหมายของพระคิดครับถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามันคริสตจักรที่สามคือคริสตจักรในเมืองเปอร์กามันเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์คริสตจักรระหว่างช่วงคริสตศักราช314ถึง590ก็เรียกว่าลัทธินอกศาสนาอย่างไม่จำกัดเพราะว่าช่วงเวลานี้ครับโลกเข้าไปในคริสตจักรวิถีทางของโลกเข้ามามีอิทธิพลในคริสตจักรแล้วคริสตจักรก็เริ่มออกห่างจากความเชื่อที่ถูกต้องหรือหอกอ่างจากพระคริสต์จดหมายฉบับนี้เป็นถ้อยคำของพระคริสต์ต่อคริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองเปอร์กัมมัมและแน่นอนครับจดหมายนี้ยังมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยประการแรกนะครับที่ตั้งของเมืองเปอร์กัมมัมมีเมืองสำคัญชื่อว่าเมืองอิสเมียซึ่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันที่นั่นก็มีสนามบินและก็โรงแรมห่างไปประมาณ65ไมล์ทางใต้ก็จะถึงเมืองเอเฟซัสแล้วก็ประมาณ70ไมล์ทางเหนือก็จะถึงเมืองเปอร์กัมมัมทั้ง3เมืองนี้เป็นเมืองของกษัตริย์และก็แข่งขันกันเองครับเมืองสเมอร์นาหรืออิสเมียในปัจจุบันครับเป็นศูนย์กลางใหญ่ทางการค้าเมืองเอเฟซัสเป็นศูนย์กลางใหญ่ทางการเมืองและเมืองเปอร์กัมมัมเป็นศูนย์กลางใหญ่ทางศาสนาคริสตจักรที่ไปจดหมายที่มีไปถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กัมมัมนะครับเป็นเมืองนี้ก็เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ทางศาสนาสามเมืองนี้ก็แข่งกันนะครับทางการเมืองทางการค้าทั้งศาสนาเปอร์กัมมัมเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์กัมมัมป้อมปราการก็ยังตั้งอยู่ซากวิหารใหญ่ก็ยังอยู่และก็เป็นเมืองหนึ่งในแคว้นไมเซียเป็นจุดที่สวยงามที่สุดในเอเชียน้อยเซอร์วิลเลียมแลมเซได้บอกว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองดีที่สมควรจะเรียกว่าเมืองของกษัตริย์ในเมืองนี้ก็มีวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อซีซาร์ออกัสตัสก็ทำให้เป็นเมืองของกษัตริย์กษัตริย์ออกัสตัสแห่งโรมนะครับเสด็จมาที่บริเวณที่งดงามนี้เมื่ออากาศในกรุงโรมนี่หนาวจัดก็มาที่นี่นะครับอากาศดีมีน้ำพุรักษาโรคด้วยแล้วก็ไม่ใช่เมืองการค้าอย่างเมืองสเมอร์นาเพราะว่าเมืองนี้ไม่ใช่เมืองชายฝั่งทะเลแล้วก็อยู่นอกเส้นทางการค้าซึ่งมาจากตะวันออกครับแต่เมืองนี้เป็นเมืองป้อมสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านศัตรูนะครับ สร้างอยู่บนภูเขาและเมืองนี้ก็กินบริเวณกว้างของไคคัสเมืองดั้งเดิมสร้างขึ้นระหว่างแม่น้ำสองสายซึ่งไหลเข้าไปในไคคัสแล้วก็ห้อมล้อมเนินเขาเป็นเนินเขาหินทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีโอกาสไปหรือที่นั่นนะครับจะเห็นภูเขาใหญ่ก่อนแล้วก็เห็นซากของเมืองไม่เพียงแต่เมืองเปอร์กามัมจะมีวิหารที่ใหญ่โตสวยสดงดงามนะครับแต่เมืองนี้ยังมีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีหนังสือกว่า 200,000 เล่มแม่ทัพโรมที่มีชื่อเสียงเราก็รู้จักกันดีคือมาร์กแอนโทนีมาร์กแอนโทนีต้องคู่กับคลีโอพัตราครับมาร์กแอนโทนีนี่เป็นแม่ทัพใหญ่ได้มอบห้องสมุดใหญ่นี้ให้กับคนรักคือคลีโอพัตราพระนางคลีโอพัตราได้นำหนังสือเหล่านี้ครับไปยังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์และห้องสมุดที่นั่นก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มต้นมาจากเมืองนี้ครับเมืองเปอร์กามัมเราก็มีห้องสมุดใหญ่นะมาร์กแอนโทนีก็ให้กับคลีโอพัตราคลีโอพัตราก็โค้นหนังสือไปที่อเล็กซานเดรียในอียิปต์หลังจากนั้นครับห้องสมุดในอเล็กซานเดรียก็ได้ชื่อว่าเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อ12ครับแต่ผมดูเวลาก็คงจะไม่พอนะครับที่จะอธิบายข้อ12เรากำลังเริ่มจดหมายฝากของพระคริสต์ถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กามัมก็ฝากเอาไว้ในวันต่อไปคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระคัมภีร์พระธรรมวิวรณ์หรือว่าเล่มอื่นที่ศึกษาผ่านไปให้ท่านฟรีเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
พระพรนับพันพระองค์เที่ยงตรงไม่แปรผัน